Hyvät ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, hiljennetään vielä rukoukseen. Rakas taivaan Isä, pyhä Jumala, pyydämme, anna pyhän henkesi viisaus minulle, että osaisin opettaa oikein ja avaa meidän jokaisen sydän vastaanottamaan sinut. Avaa meidän korvamme kuulemaan, mitä haluat meille tänä iltana sanoa. Jeesuksen nimessä, amen. Mukava olla täällä Kokkolassa. Siitä on ehkä 10 vuotta aikaa, kun viimeksi olen ollut. Siitä jäi hyvät muistot. Ja täällä on kiva tila, tämä Armon kallio vai Armon kappeli, kun Lappeenrannassa oli Armon kallio, niin se taisi mennä. Ja erityisesti mua ilahdutti tämä teksti tässä. Se oli jotenkin ytimekkäästi se kaikista tärkein on siihen kultapohjalle kirjailtu. Ja siinä oikeastaan kiteytys myös siitä, mitä haluan tänään sanoa, että jos haluatte palata siihen, mikä on tärkeintä ja mikä on puheen varsinainen tavoite, niin kyllä se on kirkasta nimenomaan tuota tekstiä kultapohjallaan. Ja terveisiä Karkun evankeliselta opistolta. Siellä Karkussa on tosiaan meillä 100-vuotias kansanopisto, niin kuin monet tai ehkä suorastaan kaikki tiedätte. Ja meillä on siellä tällä hetkellä raamattukurssi myös pyörimässä. Yli 20 henkilöä on raamattukurssilla ja juuri tuossa tänne tullessa juna-asemalla törmäsin yhteen raamattukurssilaiseen, joka oli Karkkuun menossa. Kohta perässä sitten. Tämän illan aihe on aika nasakka, testamentti. Oikein hieno, haastava aihe ja toisaalta sellainen aihe, joka on Raamatun aivan ydinsisältöä ja yksi Raamatun tärkeimpiä sanoja. Mulla on sellainen harrastus, että mä seurailen asuntoilmoituksia. Se on mun mielestä jotenkin miellyttävää aina katsella, että minkälaisia asuntoja on tullut myyntiin ja paljonko niistä pyydetään ja välillä voi vähän vaikka unelmoida, josko sitä joskus muuttaisi sieltä kaupungin keskustasta vaikkapa johonkin enemmän maaseudulle. Mutta tästä muutosta myös vaimoni mua yllyttää siihen välillä ja välillä sinne yhteinen ajatus, että jos muutettaisiin vaikka johonkin metsän keskelle. No taas kerran, kun mä olin selaamassa näitä asuntoilmoituksia, niin mun tuli sellainen hyvin mielenkiintoinen asuntoilmoitus silmieni eteen. Se oli varmaan etuovi.comissa. Myynti-ilmoituksessa luki, että myydään aateliskartano. Aivan mahtava paikka. Valtavasti tilaa. Taisi olla järven rannalla. Paljon luontoa ympärillä. Paljon erilaisia rakennuksia ja varsinkin se päärakennus oli aivan mahtava hieno. Sitten mielenkiinnosta aloin lukemaan tietoja tästä aateliskartanosta. Ja siinä oli tosiaan lähtöhinta oli 1 euro. Tarjouskauppa, lähtöhinta 1 euro. No se varmaan se lopullinen hinta on varmaan aika moninkertainen siihen, mutta lähtöhinta oli 1 euro. Sitten siinä kerrottiin kartanon tarinasta. Eräässä historian vaiheessa tämä kartanon omistaja oli mennyt ulkomaille. Ja hän oli alkanut pelaamaan uhkapeliä. Ja tässä uhkapelissä hän sai väärät kortit, tai hän sai huonot kortit. Ja panoksena oli siellä Monte Casinon uhkapeliklubeilla oli hänen tämä kartano. Ja hän menetti sen. Se oli jotenkin, koitin jotenkin eläytyä siihen, että mikä se tunne on tällä kartanoomistajalla ollut, kun tällainen miljoonien arvoinen asuinpaikka, ehkä elämäntyö, valuu sormien välistä niin kuin hiekka. Mikä valtava morkkis, ahdinko ja epätoivo on tullut silloin, kun on tuijottanut niitä kortteja ja tajunnut, että minä menetin juuri omaisuuteni uhkapelissä. No, aikojen alussa Aadam ja Eeva pelasi tällaista uhkapeliä myös. Aadam ja Eeva siellä paratiisissa pelas kovaa uhkapeliä. Ja niin kuin tiedetään, tässä uhkapelissä oli aika paljon menetettävää. Aadamilla ja Eevalla oli kaikki aivan erityisen hyvin. Heillä oli suora yhteys Jumalaan. Aadamilla ja Eevalla ei ollut mitään sairauksia. Aadamin ja Eevan välillä ei ollut mitään parisuhdeongelmia. Aadam ja Eeva saivat nauttia kaikesta siitä ihanasta ja täydellisestä, mitä Jumala oli heille antanut. Mutta tämä tarina päättyi todella surullisesti, kun he toimivat Jumalan antamaa selvää sanaa vastaan. Täydellisyyden tilalle syntiin lankeemuksessa tuli vajavaisuus ja synti. Jumalalle kelvollisuuden tilalle tuli Jumalan viha. Ja hyvät ystävät, tästä uhkapelistä, mitä Aadam ja Eeva pelasivat, niin me joudumme myös tänä päivänä kärsimään. Jo syntymässä me on saatu perisynti mukaamme. Tänä päivänä sen aivan ensimmäisen uhkapelin tähden me kärsitään sairauksista ja meillä on monenlaisia kärsimyksiä. Voitaisiin ehkä tämän aihe huomioon ottaen sanoa, että me ollaan saatu Aadamin ja Eevan synnin tähden aika raskas perintö. Me ollaan saatu raskas perintö, eikä mitkään meidän toimet täällä elämässä riitä palauttamaan sitä, mitä kerran oli. Mutta se, mikä on aivan ihana asia, että Raamattu puhuu meille myös toisesta perinnöstä. Erässä Uuden testamentin kohdassa sanotaan, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän Jeesus antaa meille pyhien joukossa. Miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. On olemassa toinen perintö, on olemassa testamentti, on olemassa uusi testamentti. Ja siinä meille luvataan paljon. Eilen joku voitti Lotossa 17 miljoonaa, mutta se ei tainnut tulla tänne Kokkolaan. Ai, oliko se 15,5 miljoonaa tarkalleen ottaen? No, aika paljon kuitenkin. 15,5 miljoonaa euroa. Ja se meni... Ai, se meni Lohjalle. No niin, täällä on tietoa tästä asiasta. Lohjalle 15,5 miljoonaa. Ajattelen sillä tavalla, että se perintö, mikä on meille Jeesuksen veren tähden annettu, se on jotain paljon, paljon enemmän kuin 15,5 miljoonaa euroa. Raha, rakennukset, mikään täällä elämässä ei ole suurempaa kuin se, mitä Jumala meille tässä testamentissa lahjoittaa. Jumala lahjoittaa meille tässä testamentissa iankaikkisen elämän. Jumala lahjoittaa tässä testamentissa meille syntien anteeksi saamisen. Jumala lahjoittaa meille tässä testamentissa iankaikkisen elämän taivaan kodissa. Se on aivan mahtava asia. Se on aivan siunattu asia. Ymmärretäänkö me tänään, miten valtava lahja meille on annettu, miten valtava testamentti meille on jo annettu. Silloin kun tehdään testamentti, niin silloin me joudutaan aina ajattelemaan vähän kuolemaa. Koska testamenttihan tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun testamentin antaja on kuollut. Voiko Jumala kuolla? Kyllä juuri niin tapahtui Jumalan kuolemassa. Jeesuksen kuolemassa Golgatan ristillä. Siellä tämä täydellinen testamentti tuli voimaan, jossa meille lahjoitetaan iankaikkinen elämä. Me emme siis odota, että se tulee voimaan, vaan se on jo tullut voimaan. Ja tästä testamentista me saadaan elää. Me ollaan saatu jo kaikki. Meidän ei tarvitse odottaa täällä ajassa enää mitään parempaa, vaan Jeesus sanoo meille, tarkoittaa juuri sitä hetkeä, jossa me tänään elämme. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Me saamme elää yltäkylläistä elämää. No, jos sallitte, niin pikkusen teologista kieltä. Pieni tämän teologinen katsaus tähän testamentti- ja liittoasiaan. Nimittäin ensinnäkin testamentti tulee latinan kielen sanasta testamentum. Ja kantasana siinä on testaari latinan kielestä, joka tarkoittaa kutsua todistajaksi, todistaa tai tehdä testamentti. Niin kun tämä latinan kielestä sitten käännetään alkukielelle, kun mennään kreikan kieleen, eli nyt ollaan siis Uudessa testamentissa, niin siellä on sana dia tekee, joka tarkoittaa testamenttia. Dia tekee. 33 kertaa tämä sana dia tekee on Uudessa testamentissa. Mutta se, mikä tekee tämän mielenkiintoiseksi, tämä asian käsittely, on se, että se käännetään yleensä sanalla liitto. Me emme voi siis puhua testamentista, jos emme samalla puhu liitosta. Itse asiassa on vain kaksi Raamatun kirjettä Uudessa testamentissa, jossa se sana dia tekee, on käännetty testamentiksi eikä liitoksi. Mä luen ne molemmat kohdat. Hebrealaiskirjeessä sana dia tekee on käännetty testamentiksi. Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista, ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön. Liitto on myös testamentti, ja testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen. Testamenttihan astuu voimaan vasta sen tekijän kuoltua. Tekijänsä eläessä sitä ei voida koskaan panna täytäntöön. Testamenttihan astuu voimaan vasta sen tekijän kuoltua. Jeesuksen kuolema. Toinen kohta, jossa sana diateke on käännetty testamentiksi, löytyy Galatalaiskirjeen luvusta 3. Veljet, otan esimerkin tavallisesta elämästä. Ihmisenkään laatimaa vahvistettua testamenttia ei kukaan voi tehdä mitättömäksi, eikä siihen voi lisätä mitään. Nyt on lupaukset annettu Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Tässä kohdassa ei sanota jälkeläisille, mikä tarkoittaisi monia, vaan siinä puhutaan yhdestä sinun jälkeläisellesi. Ja tämä on Kristus. Tarkoitan sitä, että 430 vuotta myöhempi laki ei voi kumota Jumalan aikoinaan vahvistamaa testamenttia ja tehdä hänen lupaustaan tyhjäksi. Eli nämä kaksi kohtaa, hebrealaiskirjeessä ja galatalaiskirjeessä, niin siellä meille puhutaan testamentista. Ehkä huomasimme, että siellä välähti henkilö nimeltä Abraham. Haluaisin, koska tässä kuitenkin on kokonaan vanhatestamentillinen tausta tässä testamenttiajattelussa ja liittoajattelussa, niin me otamme pienen katsauksen siihen, että minkälaisesta viidestä erilaisesta liitosta tai testamentista puhutaan vanhassa testamentissa. Yksi, kaksi, kolme. Kuuluuko sieltä jotain? Mikä oli ensimmäinen liitto? Tai aloitetaanpas niin päin, että kerron siitä, että vanhassa testamentissa on tosiaan viisi liittoa, jotka tehdään ihmisen ja Jumalan välillä. Mutta sitten vanhassa testamentissa on lukuisia liittoja, joissa ihmiset tekevät keskenänsä liiton. Ja eräs esimerkki tällaisesta liitosta, joka ihmisten välillä tehtiin, oli Jaakobin ja Laabanin välillä oleva liitto. Siinä liitossa Jaakob ja Laaban sopivat, että me emme tee mitään pahaa toisillemme. Vaan aina kun me tulemme toistemme luo käymään, niin meillä on hyvät ajatukset toisiamme kohtaan. Ja kun ihmiset tekivät liiton, Vanhassa testamentissa se aina tehtiin Jumalan kasvojen edessä. Jumala otettiin liittoon todistajaksi. Jos minä tämän liiton rikon, niin Jumalan rangaistus kohdatkoon minua. Se oli ajatuksena, kun tehtiin liittoon. Sitten Jaakob ja Laaban aika hauskalla tavalla, he kokosivat ihan valtavan kiviröykkiön muistuttamaan siitä liitosta, jonka he ovat tehneet. Ja sen jälkeen, niin kuin juutalaiset aina tekevät, niin sitten syötiin yhdessä. Mutta hauskaa, silloin mä pyöräilen aina välillä työmatkoja Karku evankeliselle opistolle, ja siinä on tasan puolessa välissä matkaa Vammalan ja Karku välillä on hirveän iso kiviroukkio. Joku maanviljelijä on ottanut isoja kiviä pelloltaan ja laittanut ne isoksi roukkioksi. Mä aina ajattelen Jaakobin ja Laabanin liittoa. Mutta nyt mennään niihin viiteen liittoon, jotka Jumala tekee, jotka on Jumala ja ihmisen välillä Vanhassa testamentissa. Mikä on ensimmäinen? Tämä tuli niin yllättäen. Noa. Mitä silloin tapahtuu? Vedenpaisumus. Mitä Jumala lupasi? No Jumala ei enää hukuta maata koskaan samalla tavalla. Ja sen merkkinä on sateenkaari. Ja eihän me haluta luovuttaa sateenkaaria millekään seksuaalivähemmistöjen symboliksi, vaan se on hyvin raamatullinen symboli Jumalan liitosta koko ihmiskunnan ja myös kaikkien elollisten välillä, ei ainoastaan ihmisten. Mikä on toinen liitto Vanhassa testamentissa? Mä rupean keräämään tänne vähän rekvisiittää. Kohta mä pyydän kaksi vapaaehtoista, että varautukaa henkisesti. Oototaan saa irti. Toinen liitto. Se oli liitto Abrahamin kanssa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 12 Jumala lupaa Abrahamille kolme asiaa. Maan, kansan, mikä se viimeinen on? Jälkeläisen siunauksen, joka syvimmillään tarkoittaa Jeesusta Kristusta. Tähän me pysähdytään hetkeksi tähän liittoon Jumalan ja Abrahamin välillä. Ja se liiton merkkinä oli ympärileikkaus. Tulisiko kaksi vapaaehtoista tänne? Vai määräänkö? Evelina tulee. Sitten Evelinalle kaveri. Sanna. No niin. Hauska nähdä sinne. Siitä on aika paljon aikaa, kun minun viimeksi nähty. Me esitämme pienoisnäytelmän. Ja todennäköisesti, jos me nyt oltaisiin Vanhan testamentin aikaa, niin tässä olisi kaksi miestä, mutta se ei nyt haittaa tässä tapauksessa. Eli näin tehtiin liitto kahden ihmisen välillä. Tässä on lehmä. Nämä kaksi tuolia edustavat lehmää. No, tämä lehmä, se halkaistiin miekalla. Ja sen jälkeen, kun lehmä oli miekalla halkaistu, sen jälkeen liiton tekijät kulkivat ruhojen puoliskojen välistä juhlallisesti. Miekka käteen ja kulje juhlallisesti.
Miten kuljetaan juhlallisesti?
En mä tiedä, näytä sä.
Pitää mulla tulla takaisin.
Pitää tulla takaisin.
Ai jaa.
Ja sitten se suomalainen versio varmaan olisi, että läiske sitten niin kuin kättä päälle vielä. No niin, näin kuin suomalainen liitto ja tässä oli vanha testamentillinen liitto. Kiitos, te voitte mennä paikalle. Annetaan aplodit meidän vapaaehtoisille. Me unohdettiin vaan sanoa, että mistä te teitte nyt sen liiton, mutta ehkä se oli vaikka tällainen YYA-sopimus. Ajatus tässä oli se, että jos Eveliina rikot tämän liiton, jonka teit juuri Sannan kanssa, niin minulle käyköön samalla tavalla kuin tuolle lehmälle, jonka juuri halkaisimme. Ja jos Sanna rikkoo sen liiton, minkä hän teki Eveliinan kanssa, niin minulle käyköön yhtä huonosti kuin tuolle halkaistulle lehmälle. Aika elämyksellinen juttu. No niin. Nyt luemme siitä liitosta, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. Kuunnelkaa sillä korvalla, että missä kohtaa Abraham kulki halkaistun lehmän puoliskojen välistä. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 15. Auringon laskettua tuli pilkko pimeä. Ja silloin näkyi uunin savuava roihu ja soihdun lieska, joka liikkui uhrilihojen välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton. Missä kohtaa Abraham kulki uhrilihojen välistä? Ei se kulkenut ollenkaan. Ajatelkaa, miten mahtava kohta sitä taustaa vasten, mitä meille sanotaan Abrahamista. Abraham uskoi ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Se uskon vanhurskauden liitto, joka täydellistyy Jeesuksen Kristuksen työssä, se on Jumalan puolelta aina voimassa. Jumala on siihen sitoutunut aivan täydellisesti, kun Jumala on luvannut testamentissaan iankaikkisen elämän, kun hän on luvannut pelastuksen, kun hän on luvannut syntien anteeksi antamuksen, niin hän on sen vakaasti päättänyt, eikä hän peruuta testamenttiaan. Ja Raamattu sanoo meille, vaikka me olisimme uskottomat, pysyy hän silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei saata kieltää. Tervetuloa kotiin. Jumala on sinuun täydellisen sitoutunut. Ja Jumala tahtoo sinut pelastaa. Voimme ajatella erästä henkilöä, joka kertakaikkisesti hassasi oman omaisuutensa ja toimi väärin. Ajattelen nyt tuhlaajapoikaa. Tuhlaajapoikahan teki ihan ennenkuulumattomalla tavalla. Hän halusi isältään ennakkoperinnön. Voimme sanoa, että tuhlaajapoika itse asiassa toivoi oman isänsä kuolemaa pyytäessään perintönsä ennen isänsä kuolemaa. Ja kun ajattelemme sitä, että kun maailma vei mennessään ja meni maine ja meni rahat ja meni terveys, meni aivan kaikki, missä tunnelmissa tuhlaajapoika palasi kotiin. Hän ei enää voinut edes suurimmissa unelmissaan ajatella, että se lapsen oikeus oli kaiken sen pahuuden jälkeen säilynyt. Mutta mitä isä tekee? Toisin kuin Itämailla vanhat, arvokkaasti liikkuvat henkilöt, isä ei välittänyt siitä, mitä muut ajattelivat, vaan hän juoksi omaa poikansa vastaan ja kaikin tavoin osoitti hänelle, että sinä olet minun rakas poikani. Minä olen odottanut sinua kotiin. Jumalan meille antama testamentti pysyy voimassa. Mä en ole muistanut katsoa kelloa. Onko mä puhunut ihan hirveän paljon liian pitkään? Okei. Okei, nyt mä vedän jotkut aasinsillat tähän loppuun. Joo. No, mutta mä haluan puhuttu vasta kahdesta liitosta. Mutta ei niin, mene niin kauan näihin kolmeen. Mä voin vaikka luetella ne. Mutta mikä se kolmas liitto sitten on? Kun se ensimmäinen oli se liitto Noan kanssa ja sitten oli liitto Abrahamin kanssa ja tapettiin lehmä ja mikä sitten tuli? Sitten tulee Siinain liitto ja Siinain liitto eli 10 käskyn laki. Se alkoi vähän huonosti. Ekalla kerralla kun Mooses oli siellä vuorella, niin Aaronin johdolla pykättiin kultaesineistä sonni ja alettiin palvelemaan sitä ja sanottiin, että tämä on se Jumala, joka toi sinut Israel Egyptin orjuudesta. Tämän liiton juutalaiset ymmärsi väärin. He ajatteli sillä tavalla, että se Abrahamin liitto ei ollenkaan enää ollut voimassa, se uskovanhurskauden liitto, vaan he ajatteli, että nyt he omilla teoillaan alkavat tehdä Jumalalle mieluisia tekoja ja sillä ansaitsevat pelastuksen. Mutta se Abrahamin liitto ei missään kohtaa ole mennyt pois voimasta. No, neljäs liitto. Mä nopeutan tahtia, mä oon kohta maalissa. Toi Miika, kuka tietää Miika Auvisen? Miika Auvinen on aika hieno mies. Miika Auvinen on tällä hetkellä Open Doorsin toiminnanjohtaja, pitää majansa Suomen Raamattuopistolla. Miika Auvinen sanoi mulle aikoinaan, tai kysyi multa aikoinaan, Matti, mikä on Raamatun kaikista tärkein kohta? Mikä on Raamatun kaikista tärkein kohta? Mitä siihen vastaisit? Se on aika vaikea kysymys. Mä olisin sanonut, että Johannes 3.16. Sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Miika sanoi, tärkein kohta on tämä. Se on vanhassa testamentissa. Toinen Samuelin kirja, luku 7. Tässä Jumala puhuu kuningas Daavidille. Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen, kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona. Minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Poikasi rakentaa nimelleni temppelin ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Raamatun tärkein kohta. Daavidin poika oli kuningas. Hän rakensi temppelin. Sopisi aika hyvin tähän profetiaan. Paitsi, että Salomon kuninkuus ei ollut iankaikkinen. Liikuttavalla tavalla me muistetaan se kohta, jossa sokeita henkilöitä on tien varressa, kun Jeesus kulkee heidän ja hänen ohitsensa. Tämä sokea kerjäläinen oli kuullut tämän raamatun kohdan, kun hän huutaa Jeesukselle. Välittämättä siitä, mitä muut ympärillä ajattelevat. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Daavidin jälkeläinen, jonka kuninkuus kestää iankaikkisesti, on meidän Herramme ja vapahtajamme, Jeesus Kristus. Viimeinen asia, enää minuutti tätä puhetta jäljellä. Me ollaan puhuttu 4 liitosta, tai testamentissa, vanhassa testamentissa. Eli se muuten tosiaan voi, vanhan testamentin voi kääntää vanha liitto, ja uuden testamentin voi kääntää siis uusi liitto. Se oikeastaan, se olisi ihan oikein, mä vaan totuttu käyttää sanaa testamentti. Nooan kanssa, Abrahamin kanssa, Siinailla, liitto Daavidin kanssa, se viimeinen. Se on uusi liitto, josta puhutaan vanhassa testamentissa. Mä en selitä sitä ollenkaan, mä luen suoraan. Jeremian kirjan luvusta 31. Se kertoo siitä, se puhuu meidän ajastamme. Me elämme uuden liiton aikaa. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa. Tulevina päivinä, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sisimpäänsä. Kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljeään sanoen, oppikaa tuntemaan Herra, sillä kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Ja sitten tulee se ihana kirkas helmi, minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Aamen.